Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, Nafarroako errepideetan Belateko tunelak erabiltzen dituzuenentzat oharra beste zer baino lehen, Belateko tunelak itxi egingo baitituzte datorren astelenetik aurrera bi hilabete tardiz, alegia ilonen 19tik urriaren 31era bitarte lanak direla eta bere ala xetasun gehiago, baina bistakoa da Irun eta Iruña lotzen dituen N121A errepideko milaka erabiltzaileentzat eragozpen handia izango dela gaur iragarri duten itxiera hori, ala aurreratu digu Fernando Ambustegi Baztango alkateak.
Eguneroko tasunia makur desente, ez? Jende honiz, Iruña aldera gaten dena egunero lanera, edo medikure dela, edo bertzelako gauzatzera. Lehenako errepide zarretik gateak, ba, eguneroko tasunian denbora eta bertzetik berra da arrisku ere bai, ez?
Bere alaxetasun gehiago Iruñetik aurrez eguneko gainerako lerroburuak Beatriz Zabaletak.
Bakarterari begiratua ezer baino lehen, inflazioak behera eginduta Ego Euskal Herrian pasaden uztailean 7.10 jaitsi dira prezioak bataz beste eta 2,7koa da inflazioa egun. Urtarriletik izandako tasari txikiena da Euskal Autonomia Erkidegoan eta otsailetik bajuena Nafarroan. Argindarra eta elikagaiek eraman dute KPI-a beruntz, argindarrak 6% egin du bera eta elikagaien kasuan urtearteko tasa 7.10 jaitsi da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta 9.10 Nafarroan. Ipar Euskal Herrian alokairu turistikoen kontrola areagotu egin nahi du Euskal Hirigun Elkargoak eta horretarako etxezetxeko zainketa egiteko 4 agente jarri nahi dituzte lanean. Filip Aramendi, Elkargoko Hirigintza Gaietarako kontseilaria Euskal Herratiko Faktorian.
4 agente horiek orain pasako dira hainbat etxeetan, kontrola hori eginen da etxe-etxe. Bigarren urratsa izango da, kontrola egin eta auziperatzea.
Ba, urte amaierarako jarri nahi dituzte auzibideak martxan, tentsionatutako 24 udalerritan herriko etxeen eskumena izango da auzitara jotzea. Gogoratu, konpensazio arauak dioenez, etxe bizitza bat turismo alokairura bideratu nahi duenak beste bat jarri behar duela alokairu arruntean. Eta Poloniatik albistea gargoizean, Poloniak Pablo González kazetariaren aurkako ikerketari eutsi egiten dio, naiz eta oraindik ez duen bere kontrako akusazio formalik egin. Poloniako fiskaltzako bozera maleak adierazi duenez, Poloniaren kontrako etxaitasun ekintzak leporatzen dizkiote Pablo Gonzálezi eta ikerketa ez da oraindik amaitu, auzi iesean epaitu dezakete González. Salaketa zehatzik eta formalik gabe bi urte terdi egin ditu espetxean Gonzálezek Errusiaren aldeko espioitza leporatuta atxilotu ostean. Abuztuaren batean utzi zuten libre Moskuk eta Mendebaldeak egindako preso trukearen ondorioz eta rezkero Moskunda kazetaria. Eta ezin aipatu gabe utzi Donostiako aste nagusia. Aurrak eta kirola eskutik gaur, arratsaldean bulebarrean egingo duten bizikleta festaren zain, Urumean belaontzian lehiatzeko aukera izan dute txikienek.
Ni apuntatu naiz belagitan dalako eta oso divertigarria delako eta lagunekin egoten zarelako.
Apuntatu naiz ikasi genuen pixkat eta nola kirol politia dan, bueno, pues, pixkat gogoratzeko eta probatzeko.
Eta datorren larun batean hasiko den Bilboko aste nagusian bestalde 2 milioi parte hartzaile espero ditu udalak. Berritu egin du eraso matxista, rasista eta LGTBI fobiari aurre egiteko protokoloa eta gizarte eragileek ere prestakuntza jaso dute Juan Mari Aburto alkatea.
Hiri konprometitua eta erazorik gabea izateko gakoak hauxe dira. Errespetua, konpromisoa eta erantzukizuna.
Errepidetan zer berri oraintxe Luiseron?
Arreta oraindik ere Nebat errepide nazionalean Tolosan ibilgailu ilarak baitira Lasartera bidean 3 kilometro ingurukoak uneotan kamioi batek istripua izan ondoren eskuineko erreia itxita.
Eguraldiari dagokionez, adi euria dela eta alerta laranja ezarri baitute agintariek datozen orduotarako Ipar Euskal Herrian eta Nafarroako Herribeeran eta abisu horia Euskal Herriko gainerako lekuetan hauxe euskalmeten iragarpena.
Arratsaldean giro nahasia izango dugu. Datozen orduetan iparmendebaldeko haizea indartu izango da. Orduek aurrera ginela, ezegonkortasuna areagotu egingo da eta han hemenka zaparradak botako ditu. Zenbait lekutan trumoiek aitzako dezake baita ere eta zaparradak mardulak izan daitezke. Arratsaldean beraz, aroa ezegonkortu eta zaparrada trumoitxo bota dezake. Bihar eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu eta freskatzera egingo du. lainotuta egongo da eta han-hemenka euria egingo du. Bereziki egunaren lehen partean eta Kantauri isurialdean zaparradak mardulagoak izan daitezke. Arratsaldean ipar partean euriak jarraipena izango du. Hegoaldean aldiz atertzera joko du eta hodeitza saretuz joango da. Horrez gain temperatura pixka bat gehiago jaitsiko da eta maksimoak 20-23 gradu ingurukoak izango dira. Bihar beraz, giro desatxegin eta freskoagoa izango dugu.
Teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta Jose Alkain ordubiak eta 5 minutu.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
Errepideekin lotuta, Nafarroako gobernuak eguerdian iragarri duen horren berri beste ezer baino lehen, Belate eta Almandozko tunelak itxi egingo dituztela datorren astelenetik aurrera bi hilabete terdiz urriaren 31ra bitarte. Foru gobernuak jakinarazi du tunelak bikoizteko lanen ondorio izango dela hori eta beraz horren bestez Belateko mendatetik errepide zaharretik joan beharko dutela ibilgailuak astelenetik aurrera Patxirigoien Iruña.
Oskar Txibite lurraldeko esiorako kontseilariak azaldu du helburua segurtasuna bermatzea dela.
Para avanzar con seguridad en una de las obras más importantes en Navarra de las últimas décadas, es necesario tomar decisiones que eliminen el riesgo.
Nafarroako azken urteetako proiekturik garrantzitsuenetakoa dela azpimarratu du eta gaineratu du orain bi hilabete terdiz tunelak isteak ere ekarriko duela hiru edo lau hilabetez lan eilotuta aurreikusitako iraupena murriztea, 2028-rako dago aurreikusita lanak amaitzea. Gipuzkoako foru aldundia, garraiolariak zein tokiko udalak ere jakinaren gainean dira. Baztango alkate Fernando Anbustegiren arabera tunelen itxierak eragin nabarmena izanen du egunerokoan, gainera bertatik egunero igarotzen den trafikoaren 20% trafiko astuna da Anbustegi.
Trafiko astuna batez ere, ez? Nazionalen 21 bideratu beharrean, A15-tik edo bideratzearen aukera hori, ez? Baino, errandakutenez, aukera hori baztertu dute, izan ere, eta Gipuzkoan nonbait egoera berean daude, tunelak ere egokitu behar hortan, orduan ezin izanen dela untekoan alakorikin, ez?
Eskaera egin dute trafikoa 15-tik desbideratzeko trafiko astuna derrigortzeari uko egin dio gobernuak naiz eta bide hori erabiltzea gomendatu duen.
Garraioarekin lotuta bide batez Gasteiztarren artean gero eta ezagunagoa den Karos aplikazioak urtea bete du gaur eta udalak iragarri du beste urte betez luzatuko duela proiektu pilotua lanera autoz joan behar dutenen Gasteiztarrei kotxea partekatzeko aukera ematen die aplikazio honek, jada 500 erabiltzaile ditu eta 45.000 bidaia itzartu dituzte Maialen Arratibel Gasteiz Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai 500 lagunek erabiltzen dute aplikazio hori gaur egun eta horien artean itzartu dituzte 45.000 bidaia inguru. Horrek zer esan nahi du? Ba, atmosferara 91 tona CO2 isurtzea saihestu dutela. Hala azaldu du Borja Rodriguez inguru giro gaietarako ikastegiko arduradunak.
De esta manera se ha podido evitar la emisión de más de 91 toneladas de CO2 a la atmósfera.
Elkarrekin egindako 45.000 bidaia horietatik gehienak Jundiz eta Miñaoko parke teknologikoetara joateko hitzartu dituzte, baina Arabako herri txikiagoetara iristeko ere bai. Horrela, garraio publikoaren osagarria izan daiteken tresna indartuta, karbono aztarna txikitu nahi du udalak eta erabiltzaileak erakartzen segitzeko beste urtebetez luzatuko du proiektua. Interesa duenari esango diogu, erabiltzen erresa dela aplikazioa, etxeko helbidea eta lan ekoa zehaztu beharra dago, gutxi gora berako ordutegi bat ere bai, eta aplikazioak berak egiten du gainontzeko lana.
Karos, izeneko aplikazioa hori. Bestela, Bizkaiko eta Gipuzkoako arrantza sektoreak begionez hartu du Bruselan, Europar Batzordeak soilik arrantza gaietara mugatuko den komisarioa izendatu izana. Erabaki horren bitartez ikusten du, arrantza sektoreak aukera, politika komunitario nagusiak aldatzeko, besteak beste Europan bertako arraina hobetzeko edo hobeto babestu alizateko aukera, edota arrantza kuotak estatu banatu ordez ontzika banatzeko. Euskadi Irratiko Faktorian luze eta zabalitz egin dugu gaur goizean arrantzaz Miren Garmendia Gipuzkoako arrantzako kofradietako idazkariarekin eta Eusebio Arantzamendi Ondarroako kofradiako presidentearekin Ainhoa Mendiburu.
Europar Batasuneko arrantzu komisarioari konfidantza botoa eman diote Gipuzkoa eta Bizkaiko arrantzalen arduradunek arrantza sektorearen erronkei erantzuteko galtzabete lan duela diote. Lehen lana egungo araudia aldatzea litzateke. Miren Garmendia, Gipuzkoako Kofradien Federazioko idazkaria.
Dukagun normatibaren, enkorsetamendu hau hausien behar da. Ditu neurri asko, zentzuzkoak ez direnak. Flota ezberdinak daude, arrantza mota ezberdinak daude, egokitu behar da araudia bakoitzaren beharrera.
Arazoen zerrenda amaigabea da, besteak beste, errelebo kontratua, itsasontziak berritzeko diru laguntzak, arrantza eskumena gurean Espainiako gobernuak dauka eta urtetako eskaria den kuota banaketa itsasontzika egitea aldarrikapen horri muzin egin diola salatu dute. Urrenez urren Eusebio Arantzamendi Ondarroako kofradiako lehendakaria eta Miren Garmendia Gipuzkoako Federazioko idazkaria.
Honena izango litzake, ba banaketak etzi dira tuneta, bakotxe bere kuota gertira zile txalopak eta ez da gestionako lege zelanik garrantzitu dela.
Kuotak banatuta egongo balira. Erramienta gehiago ikuko genituz presio hortan eragin egiteko eta gure arrantzale gehiago irabasteko.
Biek ala biek argi diote arrantza kuota handiagoa izateak arrain espezie baten egoera ona dela adierazten du. Ez arrantzalek arrain gehiago harrapatzeko aukera izan da, diru gehiago irabaziko dutenik.
Ordu biak eta 11 minutu, Poloniako fiskaltzak gaur goizean baieztatu du Pablo González euskal kazetariari zabaldutako ikerketak indarrean jarraitzen duela. Gogora dezagun bi urte espetxean egin ondoren hilabete honen hasieran geratu zela aske González Mendebaldeak eta Errusiak egindako preso truke baten barruan, baina IESean epai dezaketela ohartarazi du gaur Poloniako fiskaltzak Ana Irazabal Berlin arratsaldeon.
Arratsaldeon, Pablo Gonzalezen aurkako ikerketak aurrera jarraitzen du Poloniako fiskaltzak gaur ezagutzera eman duen informazioaren arabera. Beraz, azkenean, haren kontrako epaiketa akusatua absente egonik egin daitekeela konfirmatu du Varsoviak. Kontuan izan behar dugu, azken egunetan, Poloniak adierazi duela Gonzalezen aurkako karguak bazituela, baina ez dituela inoiz ezagutzera eman, eta kartzelan egindako bi urte eta bost hilabeteko atxiloketa preventiboan Lublineko fiskaltzak ez dio inoiz haren aurkako epaiketaren hasierari datarik jarri. Edonola ere, Poloniako edabideak era guztietako albisteak filtratzen ari dira azken egunetan, eta besteak beste, Boris Nemtsov disidentearen fundazioari espiatu izana egozten diote. Fiskaltzaren albiste hau konfirmatuz gero, biziki konplikatuko litzateke Gonzalezen aukera Euskal Herrira itzultzeko, bada atxilotu zuten unean, Poloniak bere pasaporte Espainiarra konfiskatu zion, eta etxera bueltatzeko, Espainiako gobernuak berria egin beharko lioke. Baina Europako Batasunaren baitan, prozesu penal bat irekita izateak, aukera hori moteldu, berandutu egin lezake.
Nazioarteari dagokionez, Greziara begira jarraitzen dugu, Atenas hiriburuaren kanpo alderaino iritsi den sutea giada 10.000 hektareak iskali baititu, eta 40.000 herritar aterarazi dituzte euren etxeetatik, pertsona bat ere hilda sugarretan kiskalita, Grezian ohikoak diren suteak ez dira inoiz hiriburura horren beste gerturatu, baina suhiltzaileen arabera egoera zertxobait hobetu dazken orduotan. Eta ekialde hurbilari dagokionez, mendebaldeko presioen aurrean Israeli erantzuteko eskubidea aldarrekatu du gaur beste behin ere Iranek, eta hain zuzen ere erantzun horren zain dago eskualde osoa. Hanile, Ismael Hanile, Hamaseko burua Teheranen hil eta ia bi aste pasa direnean. Gazan bien bitartean, lurraldea bombardantzen jarraitzen du Israelek eta 32 palestinarri ditu azken orduotan Landerri Izagirre.
Frantziak, Alemaniak eta Erresuma Batuak egindako azken eskaria baztertu eta Israeli erantzuteko eskubidea duela adierazi dio mendebaldeari Iranek. Erantzun horren neurria izango da oraingakoa eta Estatu Batuekin batera egoera gertutik jarraitzen ari da Israelgo gobernua Daniel Hagari armadako bozeramalea.
Anachnu okvim
Bien bitartean Gazan 32 palestinarri ditu Israelek azken egunean, tartean 11 eta 4 egun eskaseko bere bi aur bikiak Deir al-Balan. Gazako egoera aztertzeko Errusia eta Turkia bisitatu ditu Mahmud Abbas aginte palestinarreko presidenteak. Jerusalemen berriz, gora egin duten txioak 2.000 judu igo dira meskiten zabalgunera otoitz egitera, tartean izan da Itamar Bengibir eskuin muturreko ministro polemikoa.
Ordu biak eta 14 minutu iragarkiak eta berehala kultur leioa Euskadi Irratian.